Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa seuraamaan luentoa numero 14, on yksi kurssi kevät 24. Tämän päivän tavoitteena olisi jatkaa sitä eilen aloitettua pelottavaa peliä eteenpäin, mutta ennen sitä tutustutaan vähän uuteen asiaan, eli puhutaan tämmöisistä dynaamisista tietorakenteista, kuten listasta ja sanakirjasta, ja keskustellaan siitä, että mitä hyötyä ja mitä ikään kuin lisää ne voi tuoda tuohon siihen, mitä me on tähän mennessä noista taulukoista opittu. Eli tähän mennessä tosiaan oikeastaan ainoa tietorakenne, jota on käsitelty, on taulukko. Ja se on tietyllä tavalla hyvin rajoittunut tietorakenne, mutta sitten nämä lista ja sanakirja tuo siihen jotain lisää. Nämä on ikään kuin semmoista johdattelua siihen, voisiko puhua monipuolisten tietorakenteiden maailmaa, jota sitten laajennetaan ohjelmointi 2-kursseilla ja muilla myöhemmillä kursseilla. Erityisesti jos menette algoritmit kursseille, varsinkin algoritmit 1 ja algoritmit 2, niin siellä sitten näitä monimutkaisempia tietorakenteita käytetään enemmänkin. Mutta lähdetään noista tietorakenteista nyt liikkeelle ja puhutaan sitten pelottavasta pelistä sitten vasta tuossa luennon loppupuolella. Eli tietorakenteita, joiden kokoa voidaan muuttaa, puhutaan myöskin tämmöistä dynaamisista tietorakenteista, niin niitä kutsutaan C-Sharpissa kokoelmiksi. Näillä on hieman erilaisia nimiä eri ohjelmointikielissä. Collections-sanaa käytetään englannin kielessä kuitenkin tässä C-Sharpin tapauksessa. Ja kuten jo tuossa vähän sivusin, niin nämä monipuolisemmat tietorakenteet mahdollistaa sen tiedon manipuloinnin tavoilla, joihin tuommoinen tavallinen taulukkorakenne ei taivu. Ja näistä nyt ehkä, jos voi sanoa yksinkertaisin, tai se ensimmäinen, joka monesti otetaan esiin, on tämmöinen listarakenne. Ja lista on tietotyyppi, johon voi lisätä ja sieltä voi poistaa alkioita. Kuten taulukoidenkin tapauksessa, niin niihin alkioihin päästään käsiksi tämmöisellä hakasulkunotaatiolla, eli sen niin sanotun indeksin avulla. Eli voidaan ajatella niin, että listalla on selkeästi alku ja loppu kuitenkin, ja sitä voidaan käydä läpi vasemmalta oikealle päin. Eli tässä mielessä se ikään kuin järjestys siellä on olemassa samaan tapaan kuin mitä taulukossakin on. Listalla on ensimmäinen alkio ja sitten on seuraava ja sitä seuraava. Ja tämä listan järjestys on ikään kuin yksikäsitteinen siellä, että ne ei ole sikin sokin, vaan on selkeästi alku ja loppu. Ja tämä on monissa mielessäkin hyvin samankaltainen kuin tuommoinen tavallinen taulukko, mutta oikeastaan voi sanoa, tärkein ero on siinä se, että voi lisätä ja poistaa noita alkioita. Ja katsotaan tästä nyt sitten esimerkki. Eli haluaisimme tallentaa luennolle saapuvien opiskelijoiden nimet. Ja nythän taulukko on tietorakenne, jossa se koko on määriteltävä etukäteen. Ja nyt tästä seuraa tietysti se niin, että jos me varattaisiin vaikka 10 pitkä taulukko, niin sitten jos luennolle saapuisi 11 opiskelijaa, niin sitten me emme enää sitä 11 opiskelijaa voisi siihen samaiseen taulukkoon tietenkään tallentaa. No, tietysti voisimme tehdä toisen taulukon, jälleen kerran 10 pituisen, ja sitten toivoa niin, että sekään ei täyty. Tai että se ei täyty, ja sitten meillä olisi riittävästi tilaa varattu. Mutta tämä tietysti oikeastaan tukahtuu omaan mahdottomuutensa hyvin nopeasti, ja sitten toisinpäin ajateltuna, jos meillä olisi vaikkapa 1 000 000 pitkä taulukko ja meille saapuisi luennolle vain 100 henkeä, niin sitten meillä olisi aika monta tyhjää koloa siellä muistista varattuna, jota ei käytettäisi kuitenkaan, eli siinä olisi aika paljon resurssien hukkaamista. Ja nyt tässä sitten meillä on tämä dynaamisesti ikään kuin tarpeen mukaan kokoaan muuttava tietorakenne, hyvin hyödyllinen, ja lista nyt siinä sitten. Ja lähdetään sitä tuossa toteuttamaan, eli aluksi meidän lista on tyhjä. Ja ajatus on se, että aina kun uusi opiskelija saapuu luentosaliin, niin sinne listaan lisätään sen kyseisen opiskelijan nimi. Tämä nyt on tietysti ihan kuvitteellinen, tämmöisiä rekistereitä enää nykyään saa kerätä, mutta varmaan saatte ideasta kiinni. Eli nyt sinne loppuun keräillään niitä uusien saapuvien opiskelijoiden nimiä, ja emme voi tietenkään sitä lopullista kokoa tietää etukäteen. Ja lähdetään nyt tuota siihen toteuttamaan, ja oikeastaan ennen kuin sitä siihen toteutellaan, niin voitaisiin nyt vielä niin kuin katsoa se tilanne, mikä meillä tuossa tavallisen taulukon tilanteessa oli. Eli meillä on siellä niitä opiskelijoita nyt saapunut luennolle 3 kappaletta, mutta sitten Arikin olisi sieltä tulossa mukaan kuuntelemaan superhienoa luentoa, mutta valitettavasti Ari ei nyt oikein mahdu sinne, koska meidän opiskelijoissa on vain 3 paikkaa, jotenka indeksiä numero 3 ei ole enää olemassa, ja tietysti tässä nyt sitten voidaan tämä ohjelma laittaa käyntiin vielä kerran ja todeta se sama tilanne, mikä jo aikaisemminkin on todettu, että index out of bounds exception sieltä tuppaa tulemaan ja Ari joutuu jäähän rannalle ruikuttamaan eikä pääse mukaan. Mutta nyt sitten tietysti joku voisi ajatella niin, että okei, meillä on nyt tuo opiskelijat niin taulukko siinä, mutta jos Ari haluttaisiin sinne mukaan, niin tehdäänkin uudet opiskelijat -niminen taulukko, joka on tuplasti isompi kuin se edellinen. Kopioidaan sinne ne kaikki edelliset opiskelijat, ketä siellä vanhassa oli. Eli ihan Forsilmukassa käydään kopioimassa opiskelijat taulukon Innestä alkiosta tähän uudet opiskelijat Innenteen taulukkoon. Ja jos mä tähän kohtaan nyt pysäytän ja laitan tuohon breakpointin, saanko mä tuohon breakpointia laitettua? Jos mä laitan tuommoisen merkin siihen, niin mä saan breakpointin laitettua. Eli miltä tuo uudet opiskelijat nyt sitten näyttää tämän operaation jälkeen, voidaan nopeasti vilkaista sitä tuolla debuggerissa. Eli nyt uusissa opiskelijoissa on todellakin Antti Jussive saa Jonne, ja siellä olisi periaatteessa nyt kolme paikkaa, mihin se Arikin mahtuisi. Ja näin tietysti voidaan toimia huomenna, tämä on vähän ikään kuin huono tapa. Mutta joka tapauksessa nyt sinne Ari ja vaikkapa Ville vielä tulee, niin kyllä tämä on mahdollista. Eli nyt mä periaatteessa voisin tällä tavalla toimimalla sitten saavuttaa aina isomman ja isomman taulukon siinä mielessä tarpeen mukaan, että sinne niitä opiskelijoita mahtuu tavallaan ikään kuin manuaalisesti kopioimalla ne vanhat alkiot uuteen isompaan taulukkoon. Eli kyllä periaatteessa tämä olisi mahdollista, mutta ei ole kovin fiksua. Eli me mieluummin tehdään tämä käyttää nyt sitten tätä dynaamista tietorakennetta, eli mä nyt jätän sen mallin vuoksi kuitenkin tuonne elämään ton äskeisen esimerkin, mutta luodaan tässä nyt lista, johon niitä voidaan niitä opiskelijoita lisätä, ja nyt syntaksi menee seuraavalla tavalla. Eli listan tyyppi on list, niin kuin tuossa tuli jo sanottua, ja sen jälkeen kulmasulkeiden sisään laitetaan alkioiden tyyppi. Ja nyt avainsanalla sitten alustetaan sinne meille tyhjä lista. Eli tämä näyttää pikkusen erilaiselta, jos vertaa vaikka taulukoihin, missä kirjoitettiin string ja haka, mutta nyt tämän listan tapauksessa kirjoitetaankin vähän eri tavalla, eli se alkion tyyppi tulee noiden tuommoisten kulmasulkeiden sisään. Tämä kulmasulkumerkki löytyy tuolta näppäimistöstä, tuolta vasemman shiftin vierestä, niin sieltä voi sitten näitä pienempiä yhtä suuri merkkejä näpytellä. Mutta okei, eli siellä, jaha, mitäs tuo sanoo, niin tässä on taas tämä Collection Expression, joo, no niin, tekisi hirveästi mieli käyttää noita expressioneja, mutta antaa nyt olla noin niin kuin mulla tuossa mallissa oli. Ja nyt meillä on siis tyhjä lista siinä, ja nyt me voidaan sitten alkaa sinne lisäämään tavaraa. Mehän nähtiin eilen jo esimerkki tämmöistä muuttuvasta merkkijonosta, eli string builderista, jonne aina perään lisättiin sillä append-metodilla. Ja tässä on nyt vähän sama idea, että me voidaan sinne perään lisätä, no tällä kertaa se ei ole append, vaan se on tämmöinen add. Ja nyt jos mä lisään Antiusin sinne ensimmäisenä, me voidaan katsoa, että miltä se näyttää. Laitetaan tuohon breakpoint-riville 29 ja katsotaan, miltä opiskelijalista näyttää. Ihan aluksi se on tyhjä, eli siellä näkyy, että count on yhtä kuin nolla, niin siellä ei vielä ketään ole, mutta, ja mä voin vaikka katsoakin, että miltä se näyttää, niin siellä on tämmöinen rav view, siellä ei vielä ole mitään, mutta nyt add-lauseen avulla se Antti Jussi sinne lisätään, eli mä klikkaan nyt, no minkä takia se ei toiminut, step over, noin, niin nyt sinne opiskelijalistaan tuli se Antti Jussi, eli siellä paikassa nolla nyt on merkki jono nimeltä Antti Jussi, eli tässä kohtaa ihan näyttää hyvältä. No nyt lisätään sinne muutama muukin kaverus, ja mä nytten ajan voittamiseksi tuosta jälleen kerran pikkuisen copypasteen, eli sinne viisi henkilöä nyt tulee sinne luennolle, ja tsekataan nyt vielä sitten debuggerissakin, että miltä se näyttää, vaikka tuo nyt lienee ilmeistä, että sinne viisi henkilöä nyt on lisääntynyt. Mutta että nyt kun tässä nähdään hyvin se, että mitään ylimääräistä siellä ei ole mitään nulleja jotenkin, jotka olisi semmoisia valmiita odottavia paikkoja, vaan tässä on meillä viisi kappaletta pitkä lista. Sen count on 5, eli tämä count-sana nyt merkitsee sitä listan alkioiden määrää. Katsotaan kohta, miten se saadaan kiinni tuolla koodissa. Mutta siinä meillä on lista. Ja nyt periaatteessa tuolla addillä aina voidaan sinne loppuun lisätä. Mutta jos nyt käviskin niin, että me halutaan sinne lisätä alkuun, sanotaan nyt vaikka niin, että tässä opiskelijajoukossa oli siellä luennolla jo odottamassa Tuomo, mutta me unohdimme sen siinä alussa laittaa listaan, niin me voidaan periaatteessa sanoa, että lisätäänpä sinne listan alkuun, eli indeksiin nolla tuomo, joka sitten työntää niitä kaikkia muita alkioita yhden pykälän eteenpäin. Ja katsotaan taas debuggerissa, hetkinen, saanko mä sen, noin, eli opiskelijalista on siellä ja nyt se tuomokin on oikealla paikallaan ja loput ovat sitten siirtyneet yhden pykälän alaspäin. Hyvä. Ja jos nyt joku ihmettelee, niin mä kirjoitin tuommoisen puolipisteen tuohon, joka on C-Sharpissa oikeasti määritelty tyhjä lause, niin mä saan siihen tuon breakpointin tolleen kätevästi ilman, että mun tarvii mitään muuta siihen kirjoittaa. Tyhjälle rivillähän breakpointtia ei voi laittaa, niin siinä täytyy niin kuin joku lause olla, johon se breakpoint asetetaan. Hyvä. Eli nyt katsottiin insert- ja add-metodeja listan osalta. Ja kuten tuossa jo mainitsin, niin listaan tiettyyn alkion päästään käsiksi sillä niin sanotulla epäsuoralla osoituksella, eli tällä indeksillä, ja hakasulkeiden sisään laitetaan sitten se indeksin numero, johon me halutaan päästä käsiksi joko lukea sitä tai kirjoittaa sitä, ja nyt me halutaan tulostaa opiskelijalistasta paikassa 2 oleva alkio, ja katsotaanpas miltä se tulostus sitten näyttää, eli sieltä paikasta 2 löytyy Vesa, ja se sieltä tulosteltiin. No vastaavasti kuin taulukossa, niin myöskin listan tapauksessa, niin tämähän on tämmöinen muokattava tietorakenne, tarkoittaa silloin sitä, että me pystytään käydä sinne Vesan paikalle laittamassa nyt sitten Paavo ja katsoa, että miltä se näyttää. Tulostetaanpa sieltä nyt sitten se kakkospaikassa oleva alkio vaikkapa nyt uudestaan. Ja siellä oli Vesa, mutta nyt siellä on Paavo. Hyvä. Eli tämä on tämmöinen muokattava tietorakenne, ja sivuhuomiona tässä nyt mainitsen niin, että C-Sharpista löytyy tämmöinen muuttumatonkin lista. Tämähän on siis muuttuva lista, jota pystyy muokkaamaan, mutta niihin muuttumattomiin kokoelmiin nyt ei tällä kurssilla mennä. Jossain tilanteessa ne ovat oikein hyviä ja käteviä. Okei, no siinä oli tuo ensimmäinen esimerkki ja string-lista. Okei, mulla mä näkin laitoin tuon regionin vähän väärään kohtaan. Laitetaanpa se. Piti oikeastaan tuo laittaa tuohon noin. Saan vähän niin kuin näitä sitten pienennettyä. No listalta löytyy tämmöinen remove-metodi nyt vaan puolittaisena sivuhuomiona sen tässä mainitsen. Eli meiltä löytyy sieltä tällainen tapa, jolla me voidaan poistaa jonkin alkion ilmentymä. Ja jos katsotaan tuosta hiirellä, että mitä se tarkoittaa, niin remove the first occurrence of a specific object. Jos meillä olisi monta Anttiusia siellä listassa, niin aivan ensimmäinen niistä poistuisi. Ja laitetaan nyt tuohon sitten taas breakpointti, niin katsotaan, että onko se oikeasti poistunut. Oikeastaan sen breakpointti olisi voinut laittaa jo vähän aikaisemmaksi, niin oltaisiin nähty ihan konkreettisesti, että miten se sieltä poistuu. Mutta okei, eli nyt se Anttius se sieltä poistui, sehän oli paikassa, mitä? Se oli paikassa 1 itse asiassa, joo, kyllä. Eli se oli paikassa 1 ja nyt sitten Paavo, Jonne, Arja, Ville ovat nousseet yhden pykälän ylemmäksi. Eli mitään tyhjää paikkaa sinne ei jäänyt väliin, vaan nuo kaverukset sieltä perästä sitten ovat nousseet yhden pykälän edemmäksi. No nyt jos jotakin kiinnostaa, niin täällä RavViewssa pääsee sitten katsoa, että miten se tekninen toteutus siellä taustalla on tehty, ja se löytyy täältä items-kohdasta. Eli siellä oikeasti on tietynlainen string-taulukkotietorakenne nyt tässä taustalla, jota sitten tämä C-Sharp ikään kuin ylläpitää sen mukaan, että mitä me tällä listalla näitä metodeja kutsutaan. Se on sitä toteutusteknistä asiaa, johon nyt ei tässä sen kummemmin paneuduta, mutta että jos nyt jotakin kiinnostaa, niin tämä lista on todellakin toteutettu siellä pellin alla käyttäen ihan tavanomaisia taulukoita. Hyvä, eli remove poistaa ja palauttaa tiedon, että poistettiinko jotain. Ja tässä on nyt se hyöty, että me voidaan kysyä niin, että poistettiinko tämmöistä opiskelijaa. Koitetaan vaikka tuommoinen Anne-Mari sieltä poistaa sieltä listasta, ja mikäli tämä poisto onnistui, niin sehän tarkoittaa sitä, että siellä oli Anne-Mari-niminen henkilö, ja ball-arvo sieltä sitten palautuu. Ja nyt me voidaan tätä tutkia niin, että poistettiinko, ja jos poistettiin, niin tehdään jotakin, ja voidaan vaikka kysyä sitten, että if-lauseella, että onko tämä poistettiinko muuttujen arvo, true vai false. No, laitetaan tuohon 50 riville tuo breakpointti ja katsotaan, että miten tässä käy siitä ohjelma käyntiin. Eli nythän me tiedetään, että sitä Anne-Maria ei siellä ole, voidaan totta kai se täältä katsoa. Mutta nyt jos mä menen tästä step overilla eteenpäin, niin ball poistettiinko muuttujan arvo on false. Hyvä. Ollaan rivillä 51. Ja Jonne sieltä nyt todellakin löytyy. Step over. Ja poistettiinko muuttuja muuttaa arvoaan. Se on nyt tuolla tuollaisella keltaisella värillä merkitty, mikä tarkoittaa sitä, että mikä se tekee ne kaikki muuttunut keltaiseksi. Outoa. Miksi tuokin muuttui keltaiseksi? En nyt kyllä tiedä. Joo, mutta mielestäni tässä pitäisi keltaiseksi muuttua ne, mitkä muuttuivat juuri äsken. Mutta okei, poistettiinko sai arvon true. Ja nyt me tiedetään, että poistettiinko on arvossa true, joten näyttäisi siltä niin, että tuo asia pitäisi sieltä tulostua. Hyvä. Jos sitä ei olisi sitä true-arvoa siinä muuttujassa, niin tietenkään ei olisi mitään poistettu. Eikä tulostettu. No nyt sieltä tulostettiin se. Hyvä. No tuo nyt ehkä semmoisena puolittaisena sivuhuomiona. Tämän avulla voi olla joskus kätevää poistaa alkiota sieltä listasta. Jees, hyvä. Mä vähän siistin tätä. No sitten tehdään nyt se luennolle saapuvien nimet, eli tehdään tähän nyt semmoinen puolittain järkevä ihan esimerkkiohjelma, että miten tämmöinen nyt sitten vois oikeastikin toimia. Eli tehdään sinne listanimiä. Alustetaan se tyhjäksi sanomalla new list kulmasuluissa string ja sitten tämmöiset pelkät sulut. Periaatteessa, jos me haluttaisiin, me voitaisiin tänne laittaa jokin alkio nyt valmiiksi. Eli jos me haluttaisiin, että siellä Tuomo on valmiina, niin me voitaisiin sanoa noin, paitsi että kirjoitanko mä kuitenkin sen väärin. Se tulee itse asiassa, sulut tulee näin päin, joo. Eli tällä tavalla me voitaisiin alustaa sinne listan sisään oletuksena jotakin, mutta mä en nyt halua sille mitään, otan se Tuomokin sieltä pois. Eli tehdään niin, että meillä on tyhjä lista, ja sitten ohjelma kehottaa meitä antamaan nimiä. Eli console of Wrightlan, anna nimiä, pelkkä enter lopettaa. Ja ajatus olisi nyt tässä se, että pyydetään sitä käyttäjää syöttämään niin kuin ikuisessa silmukassa niitä nimiä, ja mikäli se antaa tyhjän merkki, on toisin sanoen painaa pelkkää enteriä, niin sitten homman suoritus päättyy siihen. Eli tässä me tarvitaan ikuinen silmukka, pyörähtelee ikuisesti siinä ja tulostetaan sinne käyttäjälle vaikka nyt tuommoinen ihan tuommoinen pikkuväkäinen, joka vaan niin kuin kehottaa sitä käyttäjää syöttämään niitä nimiä. Ja voi nyt vaikka katsoakin tässä, että miltä tämä nyt näyttää. Okei, siinä on nyt ikuinen silmukka, mutta meidän piti lukea sieltä käyttäjältä nyt se merkki. Eli readlinein avulla luetaan käyttäjältä syöte, tallennetaan se annettu syöte string-jono merkkijonoon ja sitten tehdään sille jonolla jotakin, mutta ennen kuin tehdään sille jonolla jotakin, niin kokeillaan nyt, että miltä tämä näyttää. Eli nyt me voidaan antaa sinne niitä nimiä Vesa, Paavo, Anne-Maria niin edelleen ja nyt tämä ei vielä tosiaan toimi, vaikka mä annan tyhjän merkkijonon, niin se ei siinä pääty, mutta lähdetään nyt tutkimaan niin, että jos toi jono on tyhjä, niin mitä sitten tehtäisiin. Tämä on hyvin simppeli, eli jos jono sattuu olemaan tyhjä merkki, jonne me voidaan sitä vertailua suorittaa ihan kysymällä, että onko jono sama asia kuin tämmöinen ei mitään. Ja sitten jos on, niin breikataan. Ja mitä tämä breikki tarkoitti, niin pieni kertaus siitä. Eli breikkihan tarkoittaa sitä, että se lopettaa tämän kaikista lähimpänä olevan silmukan suorittamisen. Nämä while ja break-sanat on nyt tämmöisellä vähän tummemmalla sinisellä korostettu. En tiedä, näkyykö se tuossa striimissä, mutta joka tapauksessa niin se on se, mitä siinä ikään kuin breikataan. Jos mulla olisi tässä toinen silmukka ympärillä, mikä teoriassa on mahdollista, laitetaanpa siihen toinen silmukka nyt ympärille, niin silloin tämä break ei kuitenkaan päätä sitä ulompaa silmukkaa, vaan se päättää ainoastaan tämän, mikä on tässä, kuten sanoin, lähimpänä tässä näin. Ja tämmöinen silmukkarakenne, jos meillä olisi kaksi sisäkkäistä silmukkaa, niin sieltä pois pomppaaminen onkin sitten tehtävä joko return-lauseella taikka sitten niin sanotulla go-to-lauseella, mutta siitä go-tusta ei puhuta mitään, kun siitä ei suositella käytettäväksi. Harvinaisia tilanteita ne joka tapauksessa ovat. Mutta tämä on aika tyypillistä, että meillä on tämmöinen ihan perus yksinkertainen while, ja siitä pitää breikata pois, ja näin me sieltä päästään pois. Ja oikeastaan niin kun edetään tästä, niin hyvää ohjelmointityyliä ja tapaa on se, että testataan aina pienten muutosten jälkeen, että homma toimii. Eli nyt me voidaan sinne syöttää ja pelkkä enterin painallus niin lopettaa se ohjelma. Eli nyt se saavutti päätepisteensä ja homma loppui siihen. Mutta sen sijaan, että me päätetään se ohjelma tekemättä mitään, niin meidän pitää else-lohko laittaa tänne ja lisätä sinne nimiin se, mitä se käyttäjä syötti, mikäli se oli eri suurta kuin tyhjä merkkijono. Eli nyt oletetaan niin, että sinne niitä nimiä menee. Mä laitan tuonne 75 riville nyt breakpointin, niin katsotaan, että mitä sinne syntyy. Eli laitan sinne Antti, Jussi, Noi ja Paavo ja Jaane ja kaikki ovat tosi innokkaana tulemassa kuuntelemaan ihanaa luentoa. Noin, sinne voi laittaa mitä haluaa merkki, mikä tahansa merkki on tietysti sinne käynyt. Laitetaan tyhjä merkki, on enterillä ja breakpointti laukeaa siinä, ollaan rivillä 75, katsotaan tuota nimet listaa ja siellä on nyt ne kivasti ne syöttämäni merkkijonot ja tietenkään sitä viimeistä enterin painallusta ei tänne lisätä, se tyhjä merkkijono jää lisäämättä, niin kuin kuuluukin. Joo, noin, ollaan tyytyväisiä, eli lista näyttää olevan juuri niin pitkä kuin meillä opiskelijoitakin on, eli ehkä tämä nyt on riittävän yksinkertainen esimerkki tuosta listan käytöstä, ja toki voidaan ne sitten ne annetut nimet siellä lopuksi sitten tulostaa ja nähdään, että tässä opiskelijoita sinne oikein tuli paikalle. No niin, Antti jos jo yksin siellä, niin sitten tässäkin tulostetaan sieltä. Joo, hyvä. Eli For Reach-ilmukalla tulostettiin siinä kaikki merkkijonot. Yes. Joo, katson tuossa näitä slaideja. Mulla yksi esimerkki tuossa on vielä, eli nytten se, mitä voidaan kysyä, no ensinnäkin siis tällä listalla on paljon erilaisia toimintoja, eli metodeja ja myöskin ominaisuuksia. Niitä voi katsoa täältä kirjoittamalla sen listan nimeen ja laittamalla piste perään. Eli täältä löytyy add, remove, insert, joita tuossa jo käytiinkin läpi, mutta sitten sieltä löytyy esimerkiksi count, ja sitä en näköjään tuossa muistanutkaan näyttää. Eli laitetaanpa tuohon tulostus nyt vaikkapa niin, että luennolle saapui nimet.count opiskelijaa, noin. Eli listan tapauksessa se alkioiden määrä saadaan count-ominaisuuden avulla, kun tavallisella taulukolla se, eli pituus, kysytään length-ominaisuuden kautta. Eli siinä mielessä nyt eroavaisuutta siihen tavanomaiseen taulukkoon kuitenkin vähän on. Koitetaan nyt vielä kerran. Noin, ja enter, niin saadaan se count sieltä tulostettua. Hyvä. Mutta kuten olin sanomassa, niin sieltä niitä ominaisuuksia ja toimintoja voi sieltä pisteen kautta käydä tutkimaan. Eli sieltä löytyy esimerkiksi clear, mikä tyhjää koko listan kaikista alkioista, ja exists, mitä, katsottiinko mistä, vitsi kun taas pätkii vähän ajatus. Itse asiassa me kysyttiin, että contains, eipäs kysyttäkään, kun se piti katsoa seuraavaksi. On taas vähän ajatus kautta. Mutta joka tapauksessa niin täällä on paljon kaikkia asioita, me ei tietenkään näitä voi kaikkia tässä läpi käydä, mutta täältä voi katsoa ja tutkia, täältä löytyy varsin käteviä valmiita metodeja, esimerkiksi sort, mikä asettaa alkiot tai järjestää ne alkiot järjestykseen, nousevaan järjestykseen, niin sitten sitä voi pilkkoa ja lisätä sinne jonkun valmiin niin sanotun rangein, eli jostakin toisesta kokoelmasta sitten niitä alkioita voi kopioida tai etsiä kaikkia niin edelleen. Täällä on tosi paljon toimintoja ja kuten sanottu, niin näitä ei voida kaikkia pysty läpikäymään, mutta niitä voitte itse sieltä tutkia. Mutta yksi, mitä haluan näyttää, niin mä voisin katsoa niin, että sisältääkö tämä jonkin arvon. Että mä voisin katsoa niin, että sisältääkö tuo juuri äsken tekemäni lista niin arvon Jukka-Pekka, ja tämä tietysti pitää nyt sitten kytkeä johonkin if-lauseeseen. Tämähän on ball-arvoinen asia, joka sieltä palautuu, eli jos viedään hiiri tuohon kontenssanon päälle, niin me nähdään niin, että se palauttaa ball-arvon. Ja nyt tätä hyödynnetään tässä if-lausessa, eli jos Jukka-Pekka saapui luennolle, niin Jukka-Pekka tuli luennolle, hienoa JP, noin, annetaan sinne uploadit JPlle, mutta jos se ei tullutkaan, niin laitan sinne else, ja sitten Jukka-Pekka nukkui pommiin, hylätty. Nyt ollaan tylyjä, hylätty arvosana. Noin, se sai heti, siitä oli, piti tulla, mutta ei tullutkaan. No okei, siinä nyt on Jukka-Pekka tolleen kiinteästi vaan fiksattu, ikään kuin hardcodattu tämä nimi tänne koodiin, ja tietysti järkevämpää olisi vaikka jotenkin muuttujaan kytkeä toi nimi, jota siinä ollaan etsimässä, mutta tässä nyt yksinkertainen esimerkki, ja katsotaanpa, miten se siellä toimii, eli Vesa, Paavo, Anttius, ja kirjoitetaan nyt se Jukka-Pekkakin sinne, niin ei Raukka saa hylättyä arvosanaa, eli sinne uploadit JPlle. testataan nyt, ehkä me nyt testataan vielä sekin, että se JP sinne ei tullut. Sovitaan nyt, että ketä ei tullut luennolle, niin Jukka-Pekkakin sieltä jäi sitten tulematta ja sai hylsy. No joo, mutta tuossa nyt yksi esimerkki näistä listan metodeista, tai muutama esimerkki listan metodeista. Eli tuo tehtiin paikalla olevien opiskelijoiden nimet. Aina kun aluksi lista oli tyhjä ja aina kun uusi opiskelija saapui, niin lisättiin nimi sinne listaan. Niin joo, tuo oli näköjään vielä uusi esimerkki. Itse asiassa mä jätän tuon nyt vielä tekemättä, tuon jälkimmäisen esimerkin. Tuo oli näköjään vähän pidemmälle mennyt esimerkki, mutta ei käsitellä sitä nyt tässä. Ja mennään seuraavaan tietorakenteeseen, eli sanakirjaan. Ja pykälän verran monimutkaisempi verrattuna tuohon listaan. Eli sanakirjan tyyppi C-sharpissa on tämmöinen dictionary, ja se on siinä mielessä aika samanlainen kuin lista, että siihen voi lisätä uusia alkioita, sieltä voi poistaa välistä alusta lopusta, ja siinä mielessä dynaaminen kuten listakin. Mutta tämä on monipuolisempi, eli tämä on tämmöinen avainarvoparien kokoelma, eli sen sijaan, että sinne laitetaan vain yksiä alkioita, niin kuin vaikka stringejä tai intejä tai booleja, niin tänne sanakirjaan laitetaan tämmöisiä avainarvopareja. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se alkio on asia, joka sisältää sekä avaimen että arvon. Tämmöisen dictionaryn määrittely tapahtuu sanomalla dictionary ja sitten kulmasulkeiden sisään kaksi asiaa, avaimen tyyppi ja arvon tyyppi. Meidän listan tapauksessahan me laitettiin sinne vain arvon tyyppi. Eli list, hakasulku, arvon tyyppi ja sitten listan nimi, mutta dictionary tarttee siihen kaveriksi tämän avaimen tyypin. Ja nyt tämän avaimen merkitys tässä dictionaryssä on se, että se on yksilöllinen ja kahdella asialla tai kahdella alkiolla tässä sanakirjassa ei voi olla samaa avainta. Arvoon pääsee käsiksi avaimen avulla, tarkemmin sanoen avain toimii sanakirjan indeksinä. Eli tässä voidaan ajatella niin, että kun taulukossa se avain tai taulukossa indeksi on ikään kuin se kokonaisluku, joka osoittaa siihen tiettyyn paikkaan. Eli jos me halutaan päästä vaikka taulukon ensimmäiseen alkioon käsiksi, niin mehän sanotaan, että taulukko hakasulussa 0. Tai jos me halutaan päästä toiseen alkion käsiksi, niin me sanotaan taulukkohakasulussa 1 ja niin edelleen. Eli tässä taulukossa se kokonaisluku toimii ikään kuin avaimena siihen varsinaiseen arvoon. Mutta tässä tämä dictionary ikään kuin abstrahoi sitä ajatusta sillä tavalla, että meillä voi olla mikä tahansa avain, mikä tahansa tyyppinen avain ja sen minkä tahansa tyyppisen avaimen avulla päästään käsiksi siihen tiettyyn arvoon. Ja otan tästä nyt konkreettinen esimerkki. Ja halutaan tallentaa henkilötietoja tietorakenteeseen ja meillähän henkilötiedossa ehkä nyt yksinkertaisen mahdollinen ajatus voisi olla niin, että meillä on henkilötunnus tai jokin identifioiva ID ja sitten se henkilön nimi. Ja nyt meillä on kaksi tietoa, josta nimi eli se niin sanottu arvo liittyy yksilölliseen henkilötunnukseen, joka on se meidän avain. Toisinpäin ajateltuna, niin meillähän voisi olla kaksi henkilöä, jolla on sama nimi, on olemassa täyskaimoja tuolla sisussa, kun opintoneuvojana toimin, niin hyvin usein tulee vastaan se, että voi olla 3 tai 4 tai 5 täyskaimaa täällä Jyväskylän yliopistossa. Eli nimi ei missään tapauksessa ole yksilöllinen tekijä henkilölle. Mutta tässä esimerkissä niin se tämmöinen henkilötunnus sitten voisi olla se yksilöivä ID. Ja tässä nyt ratkaisuksi sitten esitetään se, että meillä on kokoelma tämmöisiä avainarvopareja, jolloin kukin tämmöisen sanakirjan alkio on henkilö, kunkin alkion avain on se henkilön tunnus ja sitten henkilön arvo on se nimi. Ja lähdetään tämmöistä tietorakennetta nyt toteuttamaan sinne. Ja laitetaan tuosta nyt toi pois, eli sinne henkilötunnuksia lähdetään laittamaan. Eli tehdään nyt yksinkertaisuuden vuoksi vaan niin, että tämä meidän henkilöt tietorakenne sisältää siis avaiminaan merkkijonoja ja arvoinaan merkkijonoja. Toisin sanoen tämä henkilötunnus tallennetaan merkkijonona. No joo, ehkä se voisi Pistetään nyt merkkijonona, se voisi olla tietysti vaikka ID:kin, kun eihän nyt henkilötunnuksia enää nykyään juuri mihinkään tietojärjestelmiin saa tallentaa, kun se on aika semmoinen sensitiivinen asia. Mutta ollaan nyt vanha-aikaisia tässä ja tallennetaan henkilötunnus ihan sillä perinteisellä hetulla. Ja nyt lähdetään lisäämään sinne sitten ensimmäinen alkio, eli henkilöt.add, ihan niin kuin listankin tapauksessa, niin tällä add-metodilla sinne niitä tavaroita lisätään. Ja nyt miten se lisääminen tapahtuu, niin meidän tarvii nyt sinne laittaa kaksi asiaa, eli henkilön se henkilötunnus ja sitten henkilön nimi. Siinä nyt on kuvitteellinen henkilötunnus kyseessä. Eli tällä tavalla tarvitaan niin kuin kaksi asiaa, avain ja sitten arvo. Hyvä, ja katsotaan, miltä tuo näyttää siellä debuggerissa. Noin, eli siellä on meillä henkilöt tuolla. Ja nyt tuosta ehkä pikkusen laitan tuohon lisää tilaa. Eli me nähdään niin, että siellä paikassa, no okei, paikassa nolla on alkio, jonka avain on tommonen ja arvo on tollainen. Me voidaan jopa katsoa täältä, että mitä se sisältää. Niin se sisältää tommosen keyn ja tommosen valuen. Okei, no nyt toistaiseksi niin kuin tämä saattaa tuntua vaan turhalta monimutkaistamiselta, mutta nyt me voidaan sitten kysyä, että annapas tai tulostapas sellainen henkilö sieltä henkilötietorakenteesta, jonka henkilötunnus on tommoinen. Eli nyt tulee tavallaan se vertailu siihen taulukkoon tai listaan aika ilmeiseksi. Eli sen sijaan, että me sanotaan sitä henkilöt nolla, niin me sanotaankin, että sieltä henkilöt indeksistä 1234567xxx tulostaa se henkilön nimi. Eli me halutaan tulostaa sen henkilön arvo, jonka indeksi on tollainen, eli henkilötunnus tässä tapauksessa on tollainen. Ja katsotaan, miltä tuo näyttää. Eli nyt me saatiin sieltä se Antti Jussi pihalle, mutta tietenkään sitä henkilötunnusta tässä ei tulosteta, vaan ainoastaan sen alkion arvo. Lisätään sinne pari muuta. Laitetaan nyt kuvitteellisia henkilöitä sinne noin. Eli nyt meillä olisi kolme kappaletta siellä niitä henkilöitä, ja katsotaan taas debuggerissa. Mä tykkään tuota debuggeria käyttää, koska se antaa mielestäni ihan silleen mukavan näkymän siitä, että mitä tämä meidän ohjelman tila tällä hetkellä on. Eli siellä on kolme alkiota, Antti, Jussi, Pertti ja Irmeli. Ja nyt me voidaan ihan niin kuin äskenkin tuossa niin avata nämä kaikki sieltä ja katsoa kunkin alkion avaimia ja arvoja. No nyt tässä ei vielä toistaiseksi ollut mitään kovin superihmeellistä, mutta nyt tämä sanakirjatietorakenne meille ikään kuin antaa turvan siitä, että me ei voida lisätä samalla henkilötunnuksella olevaa alkiota kahteen kertaan. Eli eikä tämä nyt, että me yritettäisiin sinne meidän tietorakenteeseen lisätä Kalle samalla henkilötunnuksella kuin mitä meillä on jo olemassa tuolla ylempänä. Mutta tämä ei onnistu. No vielä siinä ei mitään virhettä nyt nähtävästi ainakaan tule, mutta katsotaanpa, jos me laitetaan tämä ohjelma käyntiin. Ja koitetaan toi Kalle sinne laittaa, niin me saadaankin tämmöinen poikkeus, eli an item with the same key has already been added. Ja tällä tavalla sitten tämä ohjelman ajonaikainen ympäristö meille takaa sen, että kahta samalla avaimella varustettua tietoa ei sinne pysty lisäämään, ja tämä on tietysti ihan hyvä asia. No sen sijaan, että me yritettäisiin sitä tällä tavalla sinne pakolla tunkea, niin me voidaan kysyä niin, että onko siellä olemassa jo siellä henkilöt tietorakenteessa sellainen avain, eli contains key, onko siellä olemassa sellainen avain, jonka henkilötunnus on tuo, eli yleisesti sanottuna, onko siellä olemassa alkio, jonka avain on tollainen. Ja mikäli tällainen on, niin voidaan sitten tulostaa tai tehdä mitä pitää. Tässä tapauksessa tulostetaan, että tällainen henkilötunnus on jo olemassa, joten emme voi lisätä uutta alkiota tällä tunnuksella. Noin, se on varmaan ihan hyödyllinen informaatio sinne käyttäjälle. Ja laitetaanpas nyt ohjelma käyntiin, niin nähdään se tulostus siitä. Eli toi contains key tässä tapauksessa meille palauttaa false-arvon, jolloin sitä lisäystä ei tietenkään sitten sinne tehdä. Ja sinne voisi nyt sitten else-lauseeseen laittaa, että lisätään kuitenkin, mutta ei nyt sitä tässä tehdä. Eli muistutuksena sanakirja koostuu alkioista, jotka ovat tämmöisiä key value pair -olioita, eli siellä on sekä avain että arvo. Ja tällaiselta oliolta me voidaan nyt kysyä sekä avain että arvo. Ja tämä nyt tarkoittaa käytännössä sitä, että me voidaan esimerkiksi käydä Silmukassa tämä koko tietorakenne läpi. Ja kaikkein kätevin Silmukka-rakenne, millä me voidaan se käydä läpi, on mielestäni for each. Ja katsotaan nyt ihan sana kerrallaan, mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Eli kirjoitetaan for each, ja sen jälkeen sieltä henkilötietorakenteesta otetaan jokainen avainarvopari tämmöisen tyyppiseen olentoon. Eli tämä nyt on selkeästi monimutkaisemman näköinen kuin tähän astiset silmukkarakenteet ovat olleet, mutta jos tätä hetken lukee, niin toivottavasti se nyt ei kovin kryptinen ole. Eli siinä, missä meidän noissa taulukoissa ja listoissa aina sen yhden alkion tyyppi oli int, double, char, string tai jotain muuta tämmöistä perustietotyyppistä, niin tämmöisen sanakirjatyyppisen tietorakenteen yhteydessä se kunkin alkion tyyppi onkin vähän monimutkaisempi, koska siellä on kaksi tyyppiä, siellä on se avaimen tyyppi ja sitten on arvon tyyppi, niin ne täytyy molemmat tässä nyt luetella. Ja nyt me tiedämme niin, että jokainen henkilö sisältää henkilötunnuksen ja nimeen, niin tietysti ne molemmat ovat string-tyyppisiä ja sen takia se täytyy sitten kääriä tällaisen tyyppiseen olioon. Ja nyt kun me ollaan se käärintä tehty, niin me voidaan sieltä jokaiselta henkilöltä nyt sitten käydä tulostamassa avain ja sitten arvo. Eli tämä dictionary takaa niin, että siellä jokaisella alkiolla on key ja on value. Hyvä. Eli käydäänpä tulostamassa jokaisen henkilötunnus ja sitten se nimi. Näin. Tällä tavalla saadaan sieltä tulostettua koko tietorakenne. Mulla on näköinen slaidisetti tuossa loppuun, ja olisin tietysti voinut tuon slaidin, no joo. Tehdään toinen esimerkki, liittyy siihen myöhempään demotehtävään myöskin pikkuhetki. Joo. Merkkien määrä, esimerkki. Mä näköjään en ihan näitä mun regioneita nyt näköjään toteuttanut täydellisesti. Mutta tehdään tällainen esimerkki, jossa tutkitaan merkkien määriä. Joo. Eli ajatus olisi sellainen niin, että tämä sanakirja sisältää tai se on niin kuin toive olisi se, että tämä sanakirja sisältäisi tiedot siitä, että kuinka monta kappaletta merkkejä on. Eli tämä nyt on tietysti tämmöinen kuvitteellinen esimerkki, eikä nyt sovelletaan tätä sitten myöhemmin, mutta tehdään nyt yksinkertainen malli tähän. Eli meillä on joku merkki siinä avaimena ja sitten intti-luku, joka merkitsee sitä, että kuinka monta kappaletta niitä merkkejä on. Niin kuin sanottu, niin tämä on tavallaan nyt kuvitteellinen esimerkki, eikä mulla ole tässä mitään aineistoa, johon mä nyt tätä sovellan, mutta siellä demotehtävässä sitten pääsee soveltamaan tätä siihen tiettyyn aineistoon. Mutta ajatus nyt olisi seuraavanlainen. Meillä voisi olla joku merkki, sanotaan, että meillä olisi vaikka merkki B, ja nyt me laitetaan sen B-merkin arvoksi tässä dictionaryssä luku 3. Eli nyt me ajatellaan niin, että meillä olisi B-merkkejä 3 kappaletta jossakin. Ja okei, katsotaan miltä se näyttää siellä debuggerissa jälleen kerran. Eli nyt meidän merkkien määrä ei pitäisi sisältää muuta kuin vain yhden alkion, ja näin onkin. Eli siellä on yksi alkio, sellainen alkio, jonka arvona on avaimena on B ja arvona on 3. Hyvä. No nyt voisi käydä semmoinen juttu, että me löydettäisiin jostain aineistosta yksi kappale näitä B-merkkejä lisää, jolloin me voitaisiin sanoa, että tämä merkkien määrä siinä eli merkkien määrä siinä B-avaimessa ei olekaan enää 3, vaan se on 4. Eli nyt korvataan sen siinä B-indeksissä olevan avaimen arvo se oli kolmonen, mutta tästä eteenpäin se on nelonen. Ja katsotaan ihan tuolla debukkerissa taas kerran ja varmistetaan niin, että näyttäähän toi tietorakenne siltä, mitä kuvitellaankin. Eli katsotaan tätä merkkien määrä tietorakennetta ja siellä edelleen on yksi alkio, tuossa noin näkyy se. Ja katsotaan, mitä se sisältää, niin siellä on edelleen se B tietysti avaimena niin kuin kuuluukin, mutta arvona on kolmosen sijaan nelonen. Eli tällä tavalla niin kuin me voidaan ajatella niin, että meillä on se yksi avain, jonka arvoa me sitten sopivissa tilanteissa aina muutamme. No lisätään sinne nyt toinenkin alkio, eli lisätään sinne vaikkapa A, eli B-merkkien lisäksi kerätään A-merkkejä, ja sanotaan nyt vaikkapa niin, että se on aluksi arvossa nolla. Okei, leikitään, että me ei olla vielä yhtään A:ta löydetty, mutta sitten meille tulee tilanne, että me löydetäänkin yksi A jostain merkkijonosta vaikkapa, niin me käydään tai voidaan tehdä niin, että me kasvatetaan sen A-avaimen sisältämään arvoa yhdellä sanomalla bla 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 plus plus. Eli nyt täytyy niinku huomata se, että tämä maalattu alue tässä, niin sehän on inttiluku. Eli nyt se, mitä tuossa on, niin se on inttiluku ja sitä voidaan kasvattaa yhdellä. Mä teen tähän ihan vertailun vuoksi yhden vastaavan esimerkin taulukkoluvuille. Eli meillä on vaikkapa luvut 2, 3 ja 1. Noin. Ja nyt jos me halutaan vaikkapa tämän toisen alkion sisältämää lukua tuossa muuttaa, niin me voidaan sanoa näin. Taulukkoluvut, paikassa 1 oleva luku. Kasvappas yhdellä. Näinhän me voidaan tehdä myöskin. Eli ihan samaan tapaan tuossa rivillä 132, me mennään siihen tiettyyn kohtaan sitä meidän tietorakennetta. Tässä dictionaryn tapauksessa sitä kohtaa merkitään indeksillä, jonka tyyppi on car, mutta inttitaulukon tapauksessa sitä kohtaa, jota me halutaan käpistellä, merkitään indeksillä, jonka tyyppi on intluku. Eli tässä inttitaulukon tapauksessa me päästään siihen tiettyyn kohtaan käsiksi sanomalla se luku 1, mutta siihen dictionaryn tapauksessa tietty kohta on geneerisempi, se on vähän niin kuin yleisempi, meillä tässä se on merkkityyppinen. Ja katsotaan tuolla debuggerissa, että miltä tuo tilanne näyttää. Eli nyt oletus on tietysti se, että niitä merkkejä A on nyt sitten yksi enemmän ja silloin tuon merkin määrä tietorakente pitäisi olla muuttunut niin kuin onkin, eli siellä A:n kohdalla nyt on valueuna 1. No katsotaan vielä tuo taulukkoluvut, eli se taulukkoluvut on mulla tuolla alempana, tuolla noin, eli me alustimme sinne luvut 2, 3, 1, mutta jos avataan tuo, niin nähdään, että siellä se ykköspaikassa oleva luku onkin kasvanut neloseen. Ja tietysti me voitaisiin sitä kasvattaa niin monta kertaa kuin halutaan, eli me voidaan tätä tietysti toistaa tässä montakin kertaa ja vilkaistaan nyt vielä kerran, että miltä se tilanne siellä näyttää. No, eli taulukkoluvut paikassa 1 on nyt luku 8, ja ehkä nyt sitten täyden tai symmetrisyyden vuoksi niin tehdään sama tuolle merkkien määrä A-arvolle, ja vilastaan nyt sekin vielä. Noin, merkkien määrä A on tuossa, niin nyt siellä näyttäisi olevan 7 kappaletta. Eli tietenkään tätä ei ole niin kuin siinä demotehtävässä tarkoitus tehdä tälleen manuaalisesti, vaan tietysti silmukassa käydä katsomassa, että mitä siellä aineistossa on. Hyvä. No me voidaan tuosta merkkien määrästä vielä pikkusen jatkaa, eli me voidaan kysyä, Laitan tuohon muistiin, että muistuu. Niin me voidaan merkkien määrältä kysyä, ihan niin kuin kysyttiin siellä luennolle saapuneiden opiskelijoidenkin tapauksessa, niin me voidaan kysyä, että sisältääkö tämä merkkien määrä nyt tuollaista avainta. Eli jos se avain sieltä löytyy, niin me voidaan kasvattaa sitten sitä merkkien määrä A-indeksissä olevan arvon suuruutta. Ehkä tämän ifin olisi ollut luontevaa laittaa tuonne aikaisemmin, mutta laitetaan se nyt tuohon anyways ja katsotaanpas tuo, mikä ehdotus tuolla on. Okei, okay, use target value. Ahaa, okei. Okay. Tuommoinenkin mahdollisuus siihen Näköjään on niin jo hetkinen, eli tarkoittaako tuo sitä niin, että tämä ifiä ei itse asiassa tuossa tarvis. Try get value. Ei, no kyllä se ifi siihen tarvitaan, joo. Eli tuo palauttaa nyt sitten tietysti falsein. Anteeksi, true tässä meidän tapauksessa. Hyvä. Vielä yksi esimerkki, eli laitetaan tuohon nyt sitten henkilötunnusten syöttö, eli tehdään vähän niin kuin vastaava tilanne kuin mitä siinä opiskelijoiden syöttö esimerkissä, mutta tällä kertaa syötetäänkin sinne sekä nimiä että henkilötunnuksia, ja mikäli meidän henkilötunnus sieltä löytyy, niin voitaisiin sitten vaikka tulostaa sen nimi. Eli laitetaan nyt aluksi sinne, että anna henkilötunnus, noin. Otetaan se henkilötunnus talteen string-olioon, ja mikäli tämmöinen henkilötunnus on tyhjä, eli pelkkä enterin painallus nyt sitten lopettaisi sen homman. Laitetaan sinne tuo. Kehote tuonne alkuun. Anna henkilöiden tietoja, pelkkä enter lopettaa ja ensimmäisenä pyytää henkilötunnusta. Ja ajatus olisi nyt se, että jos henkilön henkilötunnus löytyy tietorakenteesta, tulostetaan henkilön nimi. No tämähän nyt osataan jo tehdä. Eli jos henkilöt sisältää contains key, tämmöisen juuri äsken syötetyn henkilötunnuksen, eli jos se henkilö siellä on, niin tulostetaan henkilön nimi. Eli toisin sanoen tulostetaan henkilö tietorakenteesta kyseisessä henkilötunnuskohdassa oleva arvo. Noin. Ja nyt tämä henkilötietorakennehan siis oli täällä aikaisemmin määritelty. Se sama henkilötietorakenne, mikä mulla oli jo siellä tehtynä. Mutta jos ei sitä henkilöä ole, jos henkilötunnusta ei löydy, niin lisätään henkilön tiedot, siis henkilötunnus ja nimi tietorakenteeseen. Noin. No meillähän ei sitä nimeä vielä ole olemassa, niin meidän täytyy se siltä käyttäjältä vielä pyytää. Eli hakemaan se henkilötunnusta ei löytynyt, niin lisätään tämä uusi tieto sinne tietorakenteeseen. Ja sitä varten meidän täytyy pyytää nimi siltä käyttäjältä. Otetaan se siellä console readlinella ihan niin kuin tuossa äskenkin tehtiin. Ja mitä tämän perään, niin sitten lisätään se henkilöt tietorakenteeseen sekä henkilötunnus että nimi. Ja nyt tämä on yksi alkio, uusi alkio siellä tietorakenteessa. Laitetaan vaikka semmoinen pieni nootti tuohon käyttäjälle vielä, niin että lisättiin tämä henkilö sinne tietorakenteeseen. Ja nyt huom, me ollaan silmukassa, eli kun ollaan päästy tonne loppusulkuun, niin me palataan tänne while true-tilanteeseen ja pyydetään käyttäjä antamaan uusi henkilötunnus ja kokeillaan, miten tämä toimii. Noin, eli nyt ollaan siinä while true-silmukassa. Ja nyt voidaan ihan ekana niin kokeilla nyt syöttää siihen toi henkilötunnus, joka siellä nyt oli jo, eli nuo kolmehan sieltä valmiina löytyy, niin koitetaan antaa henkilötunnus ja sieltä tulostuu Antti Jussin tiedot. Noin. No koitetaan vaikka toi Pertti saa sieltä ulos. Kyllä, Perttikin saatiin sieltä ulos. No sitten seuraavaksi laitetaan tieto, jota siellä ei ole. Tuommoinen, eli henkilötunnusta ei löytynyt, niin lisätään uusi. Ja laitetaan sinne vaikka tuommoinen noin. Ja henkilö lisättiin tietorakenteeseen. Nyt voidaan vaikka testata niin, että lisättiinkö sitä ihan oikeasti. Niin kyllä lisättiin. Oikein hyvä. Ehkä tuossa nyt voisi sitten laittaa jotain muutakin pikkutietoa sinne käyttäjälle vaikka, että kuinka monta henkilöä siinä meidän hienossa tietorakenteessa nyt on. No, tietysti tämä nyt on vähän tämmöinen huono tietojärjestelmä sen takia, että kun tämä mun ohjelma aikanaan päättyy tuosta stop-painiketta painamalla, niin eihän ne tiedot tietenkään minnekään tallentunut. Eli ihan aikuisten oikeasti tuommoiset tiedot tietysti tallennettaisiin johonkin tietokantaan, taikka tiedostoon tai johonkin muuhun tämmöiseen pysyvään tietorakenteeseen sen sijaan, että niitä pidettäisiin vaan tällä ohjelman ajon aikana tuolla muuttujassa, eli tavallaan tuolla tietokoneen keskusmuistissa tallessa. Mutta tämä kelpaa nyt meille tässä kohtaa ihan hyvin ja riittää esimerkiksi. No niin, no siinä nyt on käsitelty listoja, on käsitelty sanakirjoja, muutamia metodeja, muutamia ominaisuuksia, mitä näillä tietorakenteilla on, ja nämä on tietysti aika käteviä silleen niin kuin, ja mahdollistaa monipuolisemmat tietojen käsittelymahdollisuudet ja antaa niin kuin ihan uusia mahdollisuuksia ylipäätään ohjelmien tekemiselle. Joo, no niin, mä tuossa lunttaan, että tuliko. Mä vähän siistin tätä koodia tuossa ennen kuin mä submittaan sen sinne esimerkki mallikoodeihin, niin tuota tuossa luennon jälkeen. No sitten oli tarkoitus käsitellä sitä pelottavaa peliä eteenpäin, niin aktivoidaanpa se tuosta seuraavaksi. Ja mehän jäätiin tässä eilen nyt siihen tilanteeseen, että me saatiin sinne se ihan alku tehtyä. Ihan alku saatiin tehtyä, eli ukkeli siinä pomppii ja voidaan kerätä tähtiä. Vielä ei vihuja näy ja kaikki tasotkin on samannäköisiä, niistäkin oli tarkoitus tehdä vähän monipuolisempia. Mutta tuosta nyt lähdetään tätä hommaa jatkamaan. Ja mä ajattelin niin, että voitaisiin vaikka aluksi tehdä nyt se toisenlainen taso sinne, eli jos vilkaistaan tuonne kontenttiin ja sieltä kenttä 1.txt, niin mulla oli täällä sekä pikku teellä varustettuja tasoja että isolla teellä varustettuja tasoja. Eli nyt ajatus voisi olla se, että nuo isolla teellä varustetut tasot voisivat olla nyt jotenkin vähän erilaisia. Ja laitetaan se tieto nyt tänne pelikoodiin sitten siihen kohtaan, missä niitä tilemetodeja on määritelty. Ja se, mitä mä nyt ajattelin, niin voisi olla vaikkapa niin, että nämä isolla teellä varustetut tasot ovat periaatteessa ihan samanlaisia tasoja kuin noi pienellä teellä varustetut tasot, mutta semmoinen pieni eroavaisuus niillä voisi olla, että niiden kuva on erilainen. Ja sen takia mä annan tänne tämmöisen yhden valinnaisen parametrin. Eli näille settile-metodeille voi antaa tämmöisiä valinnaisia argumentteja, joilla voi tehdä sitten mitä haluaa. Ja se, mitä mä haluan niillä nyt tehdä, on täällä lisätaso aliohjelmassa. Eli tavallaan tämä ylimääräinen ekstra parametri pitää ottaa vastaan täällä tasossa. Laitaisiin päästä jälleen kerran pois, niin saadaan se varsinainen asia sinne esille. Eli tuonne lisätasoparametrilistan perään niin lisätään yksi asia, ja mikä toi lattia tai taso tässä nyt olisi, niin sehän nyt on se kuvan nimi, eli se on sen kuvatiedoston nimi, joka me halutaan sille tasolle määritellä. Eli nytten tämä homma kyllä kääntyy, ja me voidaan laittaa se käyntiinkin ja katsoa, että muuttuiko mikään. No mikään ei vielä muuttunut, eli ne tasot ovat samanlaisia, mutta käydäänpäs nyt laittamassa tässä kohtaa, eli rivillä 58, niin sen sijaan, että me on täällä hardkoodattu tämän tason kuvan nimi, niin otetaankin se tuolta parametrista, joka me ollaan saatu tuolla hienosti. Eli tuohon laitetaan se kuvan nimi. No ja tallennetaan tiedosto ja laitetaan homma käyntiin. No niin, nyt on tosi hienon näköisiä kuvia ja siellä on nyt sitten kaksi kappaletta niitä tasoja vähän erilaisia. Hyvä. Eli tosissaan tämän ansiosta niin me voidaan tehdä näistä aliohjelmista hieman monikäyttöisimpiä. Siis totta kai tässä on niin kuin se tavoite niin, että meillä olisi nämä aliohjelmat ikään kuin mahdollisimman geneerisiä siinä mielessä, että ei olisi siis lisätaso 1, jossa tehdään täsmälleen samanlainen taso kuin jossakin toisessa lisätaso kakkosessa, vain sillä erotuksella, että kuva on erilainen. Eli tässä on tarkoituksena pyrkiä välttämään toistoa. Eli tällä tavalla semmoista toistoa ei saa siellä ohjelmassa olla, jossa käytännössä se aliohjelma tekee samaa asiaa kuin joku muukin. Mutta okei, eli siinä on nytten tasot tehty, ja sitten mulla oli vielä siellä taisi olla niin kuin erikseen lattia, vilkaistaanpa sinne kenttä 1, eli täällä on tämmöistä X, niin se olisi niin kuin lattiaa, ja sen takia mä tarvitsen tuohon vielä yhden settile-metodin, eli se on jälleen kerran ihan samanlainen lisätaso kuin nuo muutkin tasot, mutta sinne menee vaan vähän eri kuva. Eli mulla oli täällä Exploderissa, jos nyt katsotaan, niin täällä tämmöinen lattia.png, hetkinen, onko tuo lattia, taso, lattia, taso, oliko nyt loppujen lopuksi ihan samanlaiset, oli, No joo, mutta että mulla voisi olla lattialle sitten vielä joku oma tota. Oliko nämä nyt kaikki loppujen lopuksi? Taso, vihu, joo, ei mulla nyt ollutkaan näköjään, mutta voisi olla sille lattialle eri tekstuuri. Olin se näköjään laiskuuksissa, niin kuitenkin laittanut niille samat. Ei sillä väliä, ne ovat nyt samannäköisiä. Hyvä. No sitten, ehkä päästään vähän mielenkiintoisempaan asiaan. Me voitaisiin seuraavaksi tehdä tuolle pelaajalle nytten. Mä mietin tästä, kumpi on järkevämpää tehdä tuolle pelaajalle. Ehkä me tehdään niitä vihuja nytten. Eli kuten siellä kenttätiedostossa nähtiin, niin täällä oli näitä tämmöisiä lukuja, ja niiden lukujen tarkoitus nyt olisi indikoida sitten tällaisia vihollisia. Ja tehdään nyt ihan yksinkertaisuuden vuoksi vaikkapa toi vitonen tuossa ensin, ja laitetaan sinne uusi tällainen set-tile-metodi. Ja sen set-tile-metodin tarkoitus olisi luoda uusi vihu. Noin, eli tehdäänpäs nyt mahdollisimman yksinkertaisesti aluksi tähän. Eli tuommoinen vitonen niin luo yhden vihun sinne. Ja se on samantapainen aliohjelma kuin muutkin nämä Jypelin luontimetodit tässä tiletaulukkosysteemihässäkässä. Eli sinne tarvii parametrina saada paikkaleveyskorkeus. Eli nämä on ne kolme asiaa, mitä aina tämmöisille luontimetodeille pitää antaa. Lisä- ja ekstra parametria voidaan antaa, niin kuin tässä nyt tämmöinen kuvatiedosto on annettu, mutta nämä ainakin pitää sieltä löytyä. Ja vihu voisi nyt olla aika simppeli, eli se voisi olla tuommoinen platform-karakteri, joka tietää nyt sen oman paikkansa, ja mulla näköjään tuolla on kuvan nimi parametrina myöskin, laitetaanpa sinne se, tehdäänpä se nyt yksinkertaisesti aluksi, eli laitetaan sinne hardcodataan tämä imagen nimi, ja otetaan tuo vielä pois, ja myöskin tagi pois. Ei mennä liian pitkälle asioissa. Hyvä, eli siinä on meillä vihu luotuna, joka on platform-karakteri, joka oletettavasti osaisi vähän liikkua siinä tasolla ja näin päin pois. Mutta pistetään siitä homma käyntiin. Eli siellä pitäisi olla nyt yksi vihu. Ja katsotaan, onko. Ja kyllä, se vihu on siellä ihanasti. Ja käydäänpä sitä vähän tökkimässä siellä, tekeekö se mitään. No se ei tee vielä mitään, se on aika tuommoinen rauhallinen kaveri. Mutta laitetaan siihen vähän aggressiivisuutta lisää. Eli voitaisiin tehdä sille tämmöinen yksinkertainen tekoäly. Ja minkälainen tekoäly se voisi olla, niin se voisi olla sellainen niin, että se liikkuu tässä tasolla tänne niin kuin oikealle ja vasemmalle. Eli tuolta lähtöpisteestä menee oikealle päin ja sitten palaa sinne lähtöpisteeseen. Se tämmöinen niin kuin reittiä seuraava tekoäly. Me annetaan sille pari reittipistettä ja sitten se palaa sinne lähtöpisteeseen. Tämmöisen reittitekoälyn tekeminen on tässä Jypelissä aika simppeliä. Eli me tehdään tämmöinen path follower brain, eli tämä on path follower, ehkä nimikin tuosta kertoo jo, eli se seuraa jotakin tiettyä ennalta määriteltyä reittiä. Ja nyt se reitti määritellään tämmöiseen listaan, juuri äsken niistä opittiin, ja nyt tehdään lista vektoreista, toisin sanoen lista 2D-sijainneista. Ja ensimmäisenä me tarvitaan tietysti, tai pitää lisätä sinne se positio, jossa se ihan alun perin on ollut, tai siis mihin se on luotu. Ja se on se ensimmäinen sijainti siinä reitillä. No, mutta sitten tarvitaan joku muukin piste, ja tehtäisiin nyt vaikkapa semmoinen temppu, että lisätään siihen, tai tehdään seuraava piste, joka on sen vihun tämänhetkisestä positiosta, niin vaikkapa semmoinen, että siihen lisätään se ruudun koko, toisin sanoen yksi pykälä ikään kuin oikealle päin. Eli X-suunnassa mennään yksi oikealle, Y-suunnassa ei mennä mihinkään. Eikö vaan? Eli jos se vihu lähtee nyt vaikkapa tosta, ja meidän ruudun koko on, tuossa olisi nyt näitä ruutuja, näin hienosti on ruutuja siinä. Niin jos meidän ruudun koko on 40, niin se vihu pitäisi mennä tonne, ja sitten palata takaisin sinne lähtöpisteeseen, eli vetää siksakkia siinä. Ja tämä lisätään nyt sinne reittiin. Seuraava piste lisätään reittiin ja nyt katsotaan, että syntyykö vielä mitään vihun tekoälyä sinne. No vielä se vihu ei liiku, eli tämä ei vielä ihan riitä, että me vaan se reitti luodaan, vaan meidän pitää sille path follower brainille nyt sanoa niin, että sinä olet nyt sellainen brain, joka noudattaa tätä reittiä, joka me ollaan tuossa luotu. Eli tämä reitti oli, jos sijoitetaan siihen Pathfollower Brainin pathiksi, poluksi. Ja sitten sanotaan vielä sille vihulle, että sinun aivosi ovat nämä Pathfollower Brainit, eli aivot sille vihulle nyt laitetaan ja katsotaan, että onko sillä vihulla nyt ne aivot vaiko eikä. Pompitaan sinne ylöspäin. Ja nyt se on näköjään, se on johonkin liikkunut, mutta se on töksähtänyt tohon kohtaan, ja nyt me periaatteessa voidaan sitä käydä vähän tökkimässäkin, mutta se ei nyt halunnut siitä sen liikkumisensa jälkeen nyt palata sinne alkupisteeseen, niin me tarvii tulla Pathfollower Brainille sanoa niin, että luuppappas sitä siksakkireittiä siinä, niin tuo pitäisi auttaa asiassa vähän eteenpäin. No eli nyt se vetää siellä aika hauskan näköisesti ees taas ja me voidaan mennä se kyytiin, niin se tarjoaa meille sitten siinä ilmaisen taksimatkankin, jos halutaan. No niin, mutta tuo nyt ei ole vielä kovin pelottava vihu kuitenkaan, niin me voitaisiin tehdä siitä vähän pelottavampi. Ja me voitaisiin tehdä siitä, ensinnäkin ennen kuin tehdään siitä pelottavampi, niin voitaisiin tehdä semmoinen ominaisuus, että sen sijaan, että se menee nyt tuommoista siksakkia siinä, niin me voitaisiin laittaa se menemään sellaista siksakkia, että se menee sen verran nyt oikealle kuin mitä tämä luku täällä osoittaa. Eli nyt tässä ehkä niin kuin huomaat niin, että tällä vitosella on nyt tässä semmoinen merkitys niin, että se osoittaa niin kuin sen, että kuinka monta tämmöistä pykälää se menee oikealle päin. Eli nyt nelonen menisi 1, 2, 3, 4 pykälää oikealle ja palaisi lähtöruutuun, niin sitten kolmonen osaisi mennä 3 pykälää oikealle ja palata lähtöruutuun, ja kakkonen osaisi mennä 2 pykälää oikealle ja palata lähtöruutuun. Se, että onko tämä nyt järkevä tapa toimia, että me ikään kuin fiksataan tänne kenttäkuvaan nyt se, että kuinka monta pykälää se oikealle menee, niin ei välttämättä ole se kaikkein fiksuin tapa toimia, mutta ehkä tämä nyt toimii hyvänä demonstraationa kuitenkin siitä, että miten noille olijoille voidaan niitä parametreja välittää. Eli sen sijaan, että me täällä fiksataan se ikään kuin kiinteästi se seuraavan pisteen sijainti, niin laitetaankin tuohon, tavallaan välitetään täällä vihun luonnin yhteydessä se tieto siitä, että kuinka monta kappaletta niitä pykäliä meidän täytyy sinne oikealle päin mennä. Eli annetaan täällä yksi ylimääräinen argumentti, joka otetaan vastaan täällä vihun luontitoiminnossa, ja se on se liikemäärä, jonka verran sen vihun pitää oikealle päin liikkua. No mitä me tuolla tiedolla tehdään, niin me tässä voidaan se liikemäärä antaa sitten kertoimeksi tälle ruudun koolle. Eli nytten sen sijaan, että se vihu, jos se nyt on tuossa X:n kohdalla, niin liikkuu vain yhden ruudun verran oikealle, niin se liikkuukin X, tai siis liikemäärä kertaa ruudun koon. Ja tuossa meidän tapauksessa nyt se menisi 1, 2, 3, 4 ja vielä itse asiassa yhden pykälän vielä pitemmälle tuosta. Eli ton verran oikealle ja sitten palaisi sinne lähtöruutun takaisin. Eli toivottavasti nyt osaisi vetää vähän paremmin siksakkia siinä oman tasonsa päällä. Tuolla periaatteessa meillä Jypelissä on semmoisiakin tekoälyjä, jotka osaavat ehkä vähän fiksummin tuossa tasojen päällä liikkua, mutta nyt me ollaan tuossa manuaalisesti tehty vastaava. Noin, eli nyt se vetää siinä kivasti rundia, ja mitäs jos me tehdään tuohon tielle? No siihen se stoppaa sitten, jatkaa matkansa. Noniin. Jäähän vähän niin kuin juttelemaan sille tuossa ja sitten lähdetään pois. Moro. Noin. Joo, tosi hyvä. Mutta okei, nyt meillä on siellä ne muutama muukin vihu. Tuolla on 4, 3, 2. Niin nyt on aika periaatteessa pieni työ laittaa tänne set-tile-metodia lisää. Eli 4 liikkuu 4 kappaletta oikealle, 3 kappaletta ja sitten 2 liikkuu 2 pykälää oikealle. Eli joo, me tarvitaan näitä settilemetodeja nyt tänne useampi kappale, mutta tämä vihun luontitoiminto on sinänsä kaikille samanlainen. Eli tämä yksi ekstra argumentti täällä vain tarvitaan kertomaan siitä, että kuinka monta pykälää oikealle sen pitää sen tekoälyn aina liikkua. Eli nyt periaatteessa niiden kaikkien pitäisi liikkua juuri oikean verran sinne oikealle päin, ja nyt toi kolmanneksi alin tuossa osaa liikkua juuri sen verran, että se ei tuohon tähteen ihan törmää. Eli me voidaan se tähti tuolla käydä keräämässä, ja se vihu ei periaatteessa tähän ruutuun asti pitäisi päästä, eikä pääsikään. Noniin, kyllä on hieno peli. No mutta tässä nyt ei vielä kovin pelottavaa ole, eikä kovin kummoista haastetta, kun mehän voidaan vaan väistellä noita vihuja tuossa, eikä ne meitä varsinaisesti edes mitenkään haittaa. Voidaanko me työntää ne tuosta tasolta alas? Se ei ehkä onnistu. Koitaisi tuo Ei, meillä ei ole riittävästi voidaan me työntää se. Nyt se muuten sekoaa. Se ei varmaan osaa palata tuonne tietenkään tuonne alkupisteeseen enää, eli nämä aivot ei enää tiedä, mitä niiden pitäisi tehdä, kun ne haluaisi päästä sinne alkuperäiselle tasolle, mutta se ei onnistu. Saahan tuommoinen glitchi tuossa aiheutettua. No joo, mutta mennään eteenpäin. Eli laitetaan se vihu tekemään jotain kivaa. Eli me voitaisiin laittaa sinne nyt semmoinen heittoajastin. Toisin sanoen sellainen pieni ajastus, joka aina tietyin väliajoin heittää sieltä vihulta jonkun kivan esineen, jota sitten sen pelaajan pitäisi ehkä siinä pystyä myöskin väistelemään. Ja tätä varten tehdään tällainen yksi ajastin tälle vihuoliolle. Ja sovitaan nyt vaikka niin, että se 2 sekunnin välein aina tekisi jotakin. Ja sovitaan nyt, että se mitä se tekisi, niin voisi olla tällainen, otapas nyt mä mietin oikein, että miten mä saan tämän mahdollisimman yksinkertaisesti tehtyä. Joo, eli tehdään nyt niin, että se heittoajastin aina 2 sekunnin välein aktivoiduttuaan, niin laukaisisi tällaisen aliohjelman kuin heitä. Eli tähän ohjeet löytyy sieltä Jypelin ohjeesta. Mä laitan tuohon niitä to-doon lisää linkki Jypelin ohjeisiin. Mä laitan sen tuohon noin luennon jälkeen. Niin sieltä löytyy ohjeet, että miten noita ajastimia voi tuonne lisätä ja minkälaisia toimintoja siihen ajastimeen voi laittaa. Mutta mä teen nyt tämmöisen yksinkertaisimman mahdollisen, eli 2 sekunnin välein kutsutaan tuota heitän nimistä aliohjelmaa. Eli tämä heitän niminen aliohjelma on oletuksena tällainen ihan voidi, sinne ei mene yhtään ainutta parametria. Ja laitetaan nyt vaikkapa kaikkein yksinkertaisin tilanne siihen, että lisätään vaan viesti, että heitetään joku kiva esine. Noin. Ja tuota pitäisi 2 sekunnin välein nyt siinä kutsua. Ja minkä takia sitä viestiä tuonne message displayhin ei tule, sitä ei tule sen takia, että tätä heittoajastinta ei itse missään kohtaa käynnistetä. Eli tälle pitää sanoa, että ajastin.start, niin sitten se lähtee siellä käyntiin ja lähtee heittämään tavaraa tai toimimaan. Noin, eli nyt sieltä tulee itse asiassa 4 kappaletta noita viestejä aina 2 sekunnin välein. Toisin sanoen joka ikinen näistä vihuista aina 2 sekunnin välein kutsuu tätä heitä aliohjelmaa. Mutta emme haluta nyt mitään viestiä oikeastaan sieltä tulostaa, vaan me halutaan jokin esine sieltä heittää. Niin me voitaisiin tehdä tällainen kappale, physics object kappale. Ja sanotaan nyt vaikka niin, että se olisi uusi physics object vaikka kooltaan vaikka 2020 ja muodoltaan vaikkapa ympyrä. Ja lisätään se nyt vaan sinne pelialueelle ja katsotaan, että mitä käy. Noin. Eli nyt 2 sekunnin välein jokainen vihulainen sieltä niitä panoksia heittää, mutta mikä on ongelma? Ongelma on se, että nyt ne kappaleet syntyy tuohon keskelle ruutua. Niin kuin näette, niin jokainen vihu 2 sekunnin välein lisää totta kai tuohon sen kappaleen, mutta tulee keskelle ruutua. Eli nyt meidän pitäisi laittaa tälle kappaleelle joku positio. Mutta mikä on se position, mikä me tähän laitetaan? Ja tämä on nyt itse asiassa pieni probleema. Eli nythän me ei tässä tiedetä, että mikä on se vihun positio. Ei me voida sanoa, että vihu.position. Meillä ei ole pääsyä vihuun, cannot resolve symbol vihu. Minkä takia? Sen takia, että vihu on paikallinen muuttuja täällä ihan toisessa aliohjelmassa, eikä me voida käydä käpistelemään ja niin kuin jotenkin tiedustelemaan, että hei, missä kohtaa se vihu on. Muistatte sen, että ainoa tapa välittää tietoa aliohjelmalta toiselle ja takaisin on parametrien kautta ja sitten takaisinpäin sillä return-lauseella. Kumpikaan ei ole tässä nyt vaihtoehto, koska heitä ei ota vastaan yhtään parametria, eikä tämä myöskään palauta tietoa. Miten tämä ongelma voidaan ratkaista? No tähän on pari tapaa. Ja nyt tässä Jypelin tapauksessa se tapahtuu sillä tavalla, että kirjoitetaan se, no joo, okei. Eli me voidaan tehdä se esimerkiksi näin. Kirjoitetaan tuohon sana delegate, ja sen sijaan, että me tämä heitä aliohjelma kutsutaan ilman parametreja, niin me voidaan tämän delegate-sanan avulla välittää sinne se heittävä olento. Eli nythän meillä tämä vihu kappale tai vihuolento on se, joka sen kappaleen heittää, niin me voidaan välittää se informaatio siitä vihusta sinne heitä aliohjelmalle. Ja nyt me voidaan ottaa se vastaan tällä heitä aliohjelmassa. Physics object heittävä olio, noin. Eli nyt sen sijaan, että me sanotaan sitä vihu.position, niin me sanotaankin, että heittävä olio.position ja toivotaan, että nyt se kappale menee täsmälleen siihen, no, heittäjän paikalle. Ja onko meillä siellä joku virhe? Ja nyt ei tarvitse tietää oikeasti, mitä tämä delegate tarkoittaa. Tämä on tätä vähän edistyneempää ohjelmointiasiaa, josta puhutaan ohjelmointi kakkosella ja myöhemmillä kursseilla enemmän. Mutta nyt me saadaan sen ansiosta se pallo nyt näkyy vähän huonosti tuossa, kun se on valkoisella. Ehkä me voitaisiin laittaa se vaikkapa vähän tummemmalla värillä, niin saadaan se näkymään paremmin. Noin, mahtavaa. Eli nyt tässä kappale tulee oikeaan kohtaan. Eli tässä käytettiin hyväksi tosiaan nyt sitä niin, että tämä delegate-avainsana mahdollistaa meille sen, että me voidaan ikään kuin uudelleen määritellä se, että miten tämä timeout toimii. Ja niin kuin sanottu, niin ei tarvitse oikeasti ymmärtää, mitä tämä delegate tarkoittaa. Siis jos jotakin kiinnostaa, niin se ikään kuin delegoi sen timeout-käsittelijän toteutuksen juuri tälle aaltosulkeiden sisällä olevalle toteutukselle, joka me tähän kirjoitetaan. Eli tämä on tämmöinen funktioosoitin, joka tuolla C-Sharpissa on mahdollista tehdä, ja se meidän funktio on nyt paikallinen funktio tai paikallinen aliohjelma, joka näiden aaltosulkeiden sisään kirjoitetaan, ja se meidän aliohjelma on oikeastaan aika simppeli. Se tässä vaan kutsuu toista aliohjelmaa, jonne välitetään täällä sitten paikallisena muuttujana oleva vihu olio, ja se mahdollistaa meille sen vihun position tiedon. No niin, mutta se nyt ei ollut vielä kovin pelottava toiminto, eli tehdäänpä siihen nyt vähän vielä ekstraa, eli sen sijaan, että se vaan nyt pudottaa sen pallon siihen maahan, niin me voitaisiin tehdä silleen, että tehdään siitä ensinnäkin vähän pienempi, ja sitten annetaan sille pikkusen vauhtia, eli kappaleelle laitetaan hit-metodin avulla vähän vauhtia, sanotaan, että se olisi vaikkapa tuonne vähän niin kuin oikealle yläviistoon suuntaisi sen ammuksensa. No ehkä se on vähän liiankin voimakkaasti lähtee sieltä. Mitenkäs se muuten noin kovaa tuli? Laitetaan vähän pienempi voima siihen. No ehkä se nyt on ok. No jotakin tuolta väliltä. Sanotaan vaikka 80-80 voisi olla sopiva force siihen. No joo. Mutta sitten sen lisäksi niin laitetaan sille joku kuva, että se näyttää vähän pelottavammalta. Ja mä teen nyt tässä taas vähän vaihtelun vuoksi nyt vähän eri tavalla tämän kuvan latauksen. Eli näitä vihun panoskuviahan tulee tietysti siinä pelin mittaan aika paljon. Ja ehkä semmoinen hyvä tapa on niin, että jos meillä on näitä kuvia hyvin useita kappaleita, samanlaisia kuvia siellä pelissä paljon, niin tämmöinen kuva, niin sitä ei ladattaisi aina tässä niin kuin monta kertaa sen pelin aikana, vaan siitä tehtäisiin tämmöinen yksi vakio muuttuja tänne pelin ylös, eli täällä nyt valmiina löytyy jo muutama tämmöinen private image, niin tehdään samalla tavalla tästä vihun panoskuvasta nyt sitten tämmöinen yksi private image, joka ladataan siellä aivan pelin alussa sen sijaan, että se ladataan niin kuin monta kertaa sieltä tietokoneen kiintolevyltä aina siinä ampumisen yhteydessä, niin tämä toivottavasti vähän nopeuttaa sitä pelin toimintaa. En mä nyt tiedä, huomaako siinä nykytietokoneella hirveästi eroavaisuutta, mutta laitetaan nyt näin kuitenkin se. Eli nyt se panos sieltä lähtee vähän tolleen oikealle yläviistoon, ja tässä ehkä vähän niin kuin haastetta on. No nyt ongelmaksi voi muodostua se, että nämä panokset nyt tässä sitten elävät aika pitkään, eli näitä panoksia tänne kertyy, ja jos tämä peli jatkuu tässä kovinkin pitkästi, niin silloin tämä saattaa aiheuttaa vähän fysiikkamoottorille ongelmia, kun näitä fysiikan tarkistuksia tehdään tässä aika paljon. Eli noiden ei todellakaan tarvitse elää ikuisesti noiden panoskappaleiden, vaan ne voisivat sieltä poistua pikkuhiljaa. Niin laitetaan niille tämmöinen maksimielinaika. Eli sen sijaan, että ne elävät ikuisesti, niin niillä olisi maksimum lifetime. Ja se saahan laitettua niin, että time span from seconds ja vaikka 1.5, niin se tarkoittaa sitä, että 1.5 sekunnin jälkeen ne sieltä häviävät olemasta ja testataan, että toimiiko. Tämmöisen maksimum lifetime voi tosiaan mille tahansa fysiikkaoliolle laittaa. Eli nyt ne sieltä 1.5 sekunnin jälkeen katoaa. Hyvä. Okei, no nyt se varsinainen haaste nyt voisi olla sitten se, että mun ei saisi tietenkään osua noihin vihun heittämiin kappaleisiin. Eli nyt me tarvittaisiin tälle kappaleelle tehdä joku tämmöinen niin sanottu collision handler, jonka ansiosta me päästään niin kuin kiinni siihen törmäystilanteeseen. Eli lisätään tälle kappaleelle törmäyskäsittelijä. Toisin sanoen, kun se kappale törmää tähän mun pelaajaani, pelaaja ykköseen, niin tapahtuu jotakin. Ja yksinkertaisuuden vuoksi käytän tässä valmista törmäyskäsittelijää, joita täältä Jypelisteessä jonkun verran löytyy tämmöisen collision handler-kokoelman sisältä. Eli vähän niin kuin color-piste jotakin, me päästään käsiksi niihin useisiin eri väreihin. Ihan samalla tavalla täällä collision handlerissä löytyy itse aika monta tämmöistä valmista törmäyskäsittelijää, ja näitä kannattaa hyödyntää, niin ei tarvitse sitten välttämättä itse kirjoittaa ihan niin paljon näitä törmäyskäsittelijöitä. No täällä on esimerkiksi Explode Both, niin kokeillaanpa sitä, ja räjähdyksen säde, laitan sen nyt vaikka 100, en tiedä yhtään paljonko tuo on. Eli nyt pitäisi vissiinkin molempien sitten siellä törmätä, tai niin kuin räjähtää oikein näyttävästi. Ja there is no argument, bla bla bla, hetkinen. Okei, se vaatii jonkun toisenkin argumentin sinne, mikähän se toinen argumentti on. Okei, destroy object, eli no, saanko mä nyt sen sieltä? Se on ball, eli nähtävästi tarkoittaa sitä, että tuhotaanko oliot samalle ja voitaisiin nyt siihen laittaa sitten, että kyllä, tuhotaan. Piti ihan lukea tuota dokumentaatiota, mikä on ihan tervettä. Joo, no niin, eli nyt pitäisi tuhoutua ja näyttävästi tuhoutui. No nyt tämä peli tietysti jatkuu siinä ja pelaaja on tuhoutunut, niin tässä nyt tietysti voisi sitten miettiä, että olisiko nyt syytä kenties nuo vihut tuossa laittaa sitten, no joo, ehkä se on sen verran hankala, mä en sitä ehkä tässä nyt luennon aikana kuitenkaan tee. Mutta tehdään vielä yksi ominaisuus, meillä tässä sen verran aikaa on, mä haluan nimittäin, että toi pelaajakin voisi jotakin heittää, tulisi vähän semmoinen niin vastavuoroisuus tähän heittämiseen, eli laitetaan sinne yksi toiminto tuolle pelaajalle, eli ensinnäkin lisätään yksi kontrolli, missä se mun kontrolli nyt on, pitää vähän zoomata tuolla, keyboard.listen, lisätään sinne yksi keyboard.listen, nimittäin tuolle. Joo, eikä mulla ollutkaan täällä. Keyboard.space. On se tuolla. Tuolla noin. Eli keyboard.spacella, niin tämä pelaajakin voisi ampua, tai laitetaan siihen nyt vaikkapa, että heitä. Noin. Eli se kutsuisi sitä heitä-metodia, joka me oltiin tehty, tuolla noin. Ja mehän voidaan sitä samaa toivottavasti käyttää, katsotaan toimiiko se. Eli nyt se heittävä olio pitäisi sinne välittää myöskin, ja se meidän heittävä olio on tällä kertaa pelaaja ykkönen. Noin, katsotaan toimiiko. Ihan kokeilumielellä nyt mennään tässä. Eli nyt pelaaja painet tässä välilyöntiä, niin pitäisi heittää olio, mutta se raukka tuhoutuu siinä samalla. Ja nythän tässä on siis se ongelma niin, että jos me ihan nyt katsotaan, että mitä tämä heitä-metodi tekee, niin se todellakin heittää sen kappaleen ja sitten lisää törmäyskäsittelijän sille kappaleelle, että osuessaan pelaaja ykköseen, niin tuhotaan sekä heitetty olio, että sitten se pelaaja. Eihän me nyt tietenkään halua pelaajaa tuhota silloin, kun pelaaja heittää. Ja tässä meidän tarvitsee tehdä pikkusen logiikkaa lisää tähän meidän heitä-metodiin. Eli meidän tarvitsisi oikeastaan tietää se, että kuka on se heittävä olio ja kuka on se, ketä halutaan sitten tuhota, niin me tarvii pikkuisen muokata tätä koko heitän metodia. Eli sen sijaan, että, tai sen lisäksi, että me tiedetään heittävä olio, niin meidän pitäisi oikeastaan myöskin tietää se, että mikä on se kohdeolion tunniste. Että tässä me tarvitaan niitä tägejä, joita mä tuossa aikaisemmin vähän jo poistin. Eli tässä me tarvitaan tieto siitä, että ketä me oikeastaan halutaan tuhota. Ja nyt tämän vihun tapauksessa, niin me halutaan tuhota tietysti se pelaaja. Eli meidän tarvii laittaa sille pelaajalle tämmöinen tunniste, niin tehdäänpä se nyt tässä välissä. Eli laitetaan sille pelaajalle tämmöinen tunniste, nimittäin pelaaja 1.tag on yhtä kuin pelaaja. Siis tämä tagi tarkoittaa vaan sitä niin, että me voidaan yhdelle tai useammalle oliolle laittaa tämmöinen yhteinen tunniste, jonka avulla sitten me voidaan esimerkiksi nyt sitten käsitellä noita törmäyksiä hieman eri tavalla. Okei, eli nyt on sinne heitän metodille laitettu se kohdeolion tunniste. Ja nyt meidän tarvitsee sitten kysyä tästä, tai laittaa tässä kohtaa nyt se tieto niin, että sen sijaan, että se kappale reagoi aina törmätessään pelaaja ykköseen, niin se kappale pitäisikin reagoida törmätessään kohdeolion tunniste, tai mihin tahansa sellaisen kappaleeseen, jolla on toi kohdeolion tunniste. Okei, toivotaan, että nyt toimii ne vihujen heitot, ja tuolla on joku bugi. Aivan, eli nyt vielä tänne keyboard-listeniin tarvitsee määritellä se, että mihinkäs tämän pelaajan heitot pitäisi sitten vastaavasti reagoida. Ja ne on nyt niitä vihuja. Eli laitetaan tänne kakkosargumentiksi se vihu. Ja nyt meidän tarvii sinne vihulle vielä laittaa se tagi. Joo, sori, nyt meidän aika nopeasti tässä eteenpäin. Ja jos jotakin jää epäselväksi, niin ehdottomasti kannattaa kerrata tuosta videolta. Eli laitetaan tänne vihuun määrittely nyt vielä vihulle tagiksi vihu. Ja nyt jos jotakin kiinnostaa tämä, että miten tämä on mahdollista, että mä tämän tälle aaltosulkeiden sisään, niin tämä on siis täsmälleen sama asia kuin, että mä olisin kirjoittanut tänne joka rivin alkuun, että vihu.shape, vihu.position, vihu.image, niin tämä koko hässäkä voidaan kirjoittaa tänne ny-sanan perään luonti, ny-sanan yhteyteen ja laittaa tänne aaltosulkeiden sisään kaikki ne ominaisuudet, joita me halutaan sille vihulle määritellä. Vähän niin kuin lyhyempi tapa ehkä kirjoittaa tuossa kohden sitä koodia. No niin, paljon tuli kirjoitettua, katsotaan toimiiko, eli nyt vihujen heittämisen yhteydessä pelaaja pitäisi tuhoutua, ja kyllä, näyttäisi tuhoutuvan, ja silloin kun pelaaja heittää sitä omaa oliotaan, niin silloin pelaajan itsensä ei pitäisi tuhoutua, toivotaan, että sekin toimii, ja tämä on nyt melkoista sarjatulitusta, eli nyt pelaajan heitto toimii, ja mä voin periaatteessa näitä omia panoksia käyttäjällä käpistelemässä ja niistä en tuhoudu, mutta sitten vihun panoksista tuhoudun. Ehkä tuossa nyt vähän häiritsee se, että sekä nämä vihun panokset että sitten nämä pelaajan omat ovat kaikki saman näköisiä, ehkä ne voisivat olla vähän erinäköisiä, mutta mä teen sen tuossa luennon jälkeen, heitän sinne eri kuviot niille, niin en nyt tässä käytä siihen aikaa. Mutta periaatteessa tässä nyt meillä on jonkunlainen haaste jo olemassa. Okei, nämä mun antamat panokset eivät... Tuhoavatko ne? Joo, kyllä ne tuhoavat nuo vihut. Joo, kyllä. Eli nyt vihut tuhoutuu näillä mun panoksilla. Tässä on vielä semmoinen pikku bugi, että nuo kuolleetkin vihut vielä ampuvat noita omia panoksia. Että sieltä haudan takaa periaatteessa pystyy vihu vielä sen pelaajan tuhoamaan. Että tuo nyt ei ehkä ole toivottava ominaisuus. Ja sen periaatteessa voi silleen estää, että sanotaan niin, että kun tämä vihu on tuhoutunut, eli vihu... .isDestroyed, niin me voidaan, anteeksi, vihu.destroyed, niin tämä on tämmöinen action tai tapahtuma tässä jypelissä, jolle me voidaan kytkeä joku toiminto, samalla tavalla kuin me tuohon timeouttiin kytkettiin tämmöinen käsittelijä, me voidaan tälle destroyed-tapahtumalle kytkeä tapahtuman käsittelijä, ja tässä kohtaa se voisi olla nyt vaikkapa sen heittoajastimen pysäyttäminen, niin ei sitten niitä heittelyitä tulee enää sieltä haudan takaa, varmaan ihan järkevää on pysäyttää se heitto sieltä, eli nyt nämä kaksi alimmaista siinä delasivat, niin eivätpä heittele enää mitään. No joo, eli tommosia toimintoja laitan tuohonkin linkki jypeliohjeisiin sitten luennon jälkeen. Niin tässä nyt ehkä tämmöinen muutama yksinkertainen esimerkki ja pienet alustukset siitä, että mitä kaikkia toimintoja tuonne jypelitasohyppelypeliin voidaan tehdä. Laitan tosissaan tuon koko mallikoodin sinne luennon esimerkkikoodeihin, niin voitte vapaasti siellä omissa peleissänne sitten vastaavia toimintoja hyödyntää. Mutta kiitoksia mukaanalosta. Tässä oli tämän viikon asiat. Ei muuta kuin mukavaa viikon jatkoa jälleen kerran kaikille. käykää ohjauksessa ahkerasti ja demotehtäviä sitten taas tekemään. Ei muuta kuin mukavaa viikon jatkoa. Moi moi!